Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 681.760 ta tirik tug'ilish holatlari qayd etildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Statkomga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 11.085 ta ko'paygan. Eng ko'p tug'ilish Samarqand, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida qayd etilgan. Eng kam chaqaloq Jizzax, Navoiy, Sirdaryo viloyatlarida tug'ilgan. Hududlar kesimidagi tug'ilishlar soni bilan ushbu xabarda batafsil tanishishingiz mumkin. Avvalroq O'zbekiston tug'ilish bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida birinchi o'rinda ekani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.